Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hujambo msikilizaji wa VOA Express popote pale unapotusikiliza hivi sasa. Ni tayari saa 10:30 alasiri kule Afrika ya Mashariki, saa 9:30 mchana kule Afrika ya Kati. Hapa mjini Washington DC ni saa 2:30 za asubuhi. Leo ikiwa ni siku ya Jumatatu, ni Novemba 26 mwaka huu wa 2018. Bila shaka umeshanisikia sauti yangu, naitwa Mkamiti Kibayasi.
Asante sana. Moja kwa moja msikilizaji, pia nikiwa ndani ya studio hapo, kwa kuna zizima na baridi, lakini mambo ni safi kweli kweli. Naitwa Sunday Shomari, niko nikushaja tele kama pishi la mchele, msikilizaji, kuletea mambo moto moto asubuhi ya leo. Ikiwa huko nchini Kenya, tutaangalia uchumi, mambo ya uchumi kwa yanavyokwenda, economy, wanakuambia blue economy. Tutaungana naye pale Kennedy Wandera kutupa taarifa zaidi juu ya swala hili la rasilimali za maji. Bila shaka Mkamiti, tutafuatia swala hili
haswa, na vile vile tutaelezea ripoti kuhusiana na ile ajali ya boti nchini Uganda iliyotokea mwishoni mwa weekend. Hali kadhalika kule nchini Tanzania, leo idara ya uhamiaji imezindua hati za kielektroniki za ukazi.
Tumefanikiwa kutoa pasipoti mpya za kielektroniki 55,177 kwa raia wa Tanzania tangu Januari tarehe 31 mpaka kufikia tarehe 25 Novemba.
Naam, basi tukiangalia swala hilo, vile vile tuelekea kule nchini kuangalia mambo yalivyo katika kule nchini Kenya kuhusiana na swala zima Mkamiti la ule muswada. Muswada huu ni muswada wa jinsia, ambapo basi umeibua gumzo kubwa nchini Kenya katika bunge kwamba inakuwaje kuhusu nafasi za uteuzi. Tusikilize wanasemaje hapo.
Kina mama wewe.
Wakina mama.
Wanawake wakiwa wengi wasabadilisha Kenya, maana mwanamke ni nguzo. Mwanamke tutakuwa na ushawishi, hii Kenya yetu itabadilika. Kwa mimi naunga huo mswada upite.
Bila shaka.
Mambo mazuri hayo. Basi utayasikia ndani ya dakika hizi 30 za VOA Express. Moja kwa moja hivi sasa tunashuka kule mjini Nairobi nchini Kenya, ambapo leo limeanza kongamano la siku tatu linalojadili masuala mbalimbali ya kutunza rasilimali zinazotokana na vyanzo vya maji. Kongamano ambalo Sunday kulingana na mwandishi wetu Kennedy Wandera limejumuisha washiriki takriban 4,000. Ili kujua mengi zaidi ndani ya kongamano hili, tunajiunga naye Kennedy Wandera hivi sasa atueleze basi yale yaliyojadiliwa, mikakati ambayo imewekwa ili kuweza kutunza hivi vyanzo vya maji. Karibu Kennedy Wandera.
Asante sana Mkamiti na Sunday Shomari. Na jinsi ulivyoeleza Mkamiti, ni kweli kwamba wajumbe kutoka nchi 183 wanakongamana Nairobi, na hawa wajumbe wakiwa zaidi ya 4,000. Na kile kilichowaleta Nairobi ni kujadili mbinu, mkakati pamoja na sera za kuweza kulinda na kuweka utunzaji endelevu wa vyanzo vya maji almaarufu blue economy hapa Nairobi. Na nitaje tu kidogo kwamba marais kadhaa wamewasili, akiwemo rais wa Mozambiki ambaye Msumbiji ambaye amekuwa akizuru Kenya, pamoja na rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Farmaajo, Danny Faure wa Seychelles, na vile vile yule wa Zanzibar Mohamed Shein. Na kile ambacho kimezungumziwa tayari ni kwamba pawepo na mkakati wa kuweza kuafikia ndoto ya kuweza kutunza vyanzo vya maji. Lakini Rais Kenyatta alipofungua kongamano hili anaeleza kwamba ulimwengu umekuwa tu ukiangazia mkakati, ukiangazia kwamba binadamu ndio chanzo kubwa sana cha kuharibu mazingira, akieleza kwamba yapo masuala mengine ambayo pia kikao hiki kinafaa kuangazia kando tuna kupigia darubini madhara au athari iliyopo inayotokana na matumizi ya watu kutumia vyanzo vya maji. Hebu tusikize Rais Kenyatta alivyoeleza.
Unless our environmental riches are protected, there can be no lasting prosperity for any of us. But such action must be collective. 2/3 of global waters lie beyond.
Na huyo Rais Kenyatta akieleza kwamba yapo mafanikio yanayotokana na vyanzo vya maji, lakini pawepo na njia mwafaka, na njia mwafaka hii inaweza tu kuhusishwa iwapo watu watashirikiana na mataifa haya yaliyo katika kongamano hili, yataweka mikono pamoja kuhakikisha kwamba hapatakuwa na adha yoyote ya vyanzo vya maji. Lakini nieleze pia kwamba kongamano hili limeletwa Nairobi, linafanyika Nairobi kwa mujibu wa ufadhili wa serikali ya Japan na vile vile mwongozo wa hili shirika la programu ya usawa wa mazingira UNDP la Umoja wa Mataifa. Lakini vile vile pia nimezungumza na Siddharth Chatterjee ambaye ni mjumbe maalum wa shirika la UNDP hapa Nairobi, akieleza kwamba Kenya imeweka imekuwa mstari wa mbele na inaonyesha mfano mwema kuhusu swala hili la utunzaji mazingira. Hebu tumsikize anavyoeleza.
What we're seeing today is a place where Kenya has taken the whole conversation of the blue economy to an entirely new level. And I, as the resident coordinator, am privileged, and as the head of UNDP, to be working with the government of Kenya as well as their co-host, the government of Canada and Japan.
Na maneno kwamba kama shirika la UNDP, shirika la maendeleo la Umoja wa Mataifa, pamoja na serikali ya Kenya na mashirika mengine yataendelea kuipa Kenya mkono na mataifa mengine ambayo yanahudhuria kongamano hili kuhakikisha kwamba kuna utunzaji endelevu wa vyanzo vya maji Kenya. Lakini mkamiti na Shomari, nieleze kwamba kando na kile kinachofanyika sasa ambacho marais hawa ambao wamewasili pamoja na wajumbe wameweka tu, wamekubaliana kwamba katika nchi zao wataweza kuharakisha utunzaji wa vyanzo vya maji, lakini baadaye kesho na kesho kutwa wale wajumbe watakuwa nahusika katika masuala tofauti tofauti kuhusu bidhaa na kuhusu bidhaa ambazo kwa mfano magari au vitu vingine ambavyo wanahisi kwamba vimeidhinishwa na Umoja wa Mataifa pamoja na mataifa haya ambayo vinaangazia sana utunzaji wa mazingira.
Shukrani sana Kennedy Wandera kwa ripoti yako hiyo, na bila shaka tutakuwa na mengi kuhusiana na mkutano huu wa Blue Economy unaofanyika huko Nairobi katika matangazo yetu yajayo ya saa moja na nusu usiku wa leo. Hivyo basi, msikilizaji, kile ulichopata hivi sasa kitakuwa ni tofauti na kile ambacho tunakuandalia katika matangazo yetu ya baadaye. Hakikisha usikose kusikiliza saa moja na nusu usiku wa leo matangazo yetu ya Sauti Amerika. Tunaendelea na VOA Express
moja kwa moja. Basi tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo tunaungana naye Dina Chahali akieleza kuhusu kuzinduliwa kwa mradi huu maalum wa kielektroniki wa visa na permit, yani unaita e-visa na e-permit, na umezinduliwa waziri mkuu nchini humo. Haya, Dina Chahali, karibu VOA Express, tueleze haya mabadiliko, nini kinachozungumzwa?
Asante sana, asante Shumari. Kama nilivyoambia toka mwanzo, hii ni mwendelezo wa wanaita uhamiaji mtandao. Tokea mwezi Januari, kama mnakumbuka, rais alizindua pasi za kusafiria za kielektroniki. Kwa hiyo uzinduzi wa leo wa visa na vibali vya ukaazi, yani e-visa na e-permit, ni ule ule mradi wa uendelezo wa mradi wa uhamiaji mtandao ambao kwa mujibu wa naibu waziri wa ofisi ya waziri mkuu kazi na ajira Anton Mavunde anasema kwamba utaendeleza ufanisi katika utoaji wa vibali vya kazi hasa kwa wageni, ambapo kuna kutakuwa sasa na mwingiliano kati ya wizara ya kazi na inayotoa vibali pamoja na uhamiaji, ili kurahisisha haya masuala ya utoaji wa pasi za visa na vibali vya kazi.
Lakini pia mfumo huu utapelekea utoaji wa vibali vya kazi ufanyike pia kwa wakati. Uwepo mfumo wa kielektroniki katika ofisi ya waziri mkuu utaleta ufanisi na urahisi wa kufuatilia kwa ukaribu taarifa zinazowasilishwa kwa ajili ya maombi ya vibali vya kazi kwa wageni. Halikadhalika, mfumo huu utakapokamilika utasaidia sana kuleta ufanisi katika utoaji wa vibali husika na kwa wanaostahili, lakini pia utasaidia katika usimamizi mzuri wa mapato ya serikali kutokana na tozo zitakazokusanywa. Dhamira yetu ni kwamba vibali vya kazi vikienda katika mfumo wa kielektroniki, basi iwe rahisi kwa muombaji wakati anaomba wizara ya kazi kule idara ya uhamiaji, wao wameshapata taarifa zake na kikamilisha idara ya kazi moja kwa moja idara ya uhamiaji wao wameshaona matokeo ya kama amekubaliwa au amekataliwa, na wenyewe endelee na hatua inayofuata.
Naam, Dina, tunafahamu kwamba si kiongozi huyo tu peke yake aliyezungumzia swala hili la uzinduzi huu wa hati za kielektroniki za ukazi. Ni ofisa gani mwingine ambaye amezungumzia swala hili ambalo limeonekana kuleta mafanikio makubwa katika idara hii ya uhamiaji nchini Tanzania?
Amezungumza kamishna jenerali wa uhamiaji Dr. Anna Peter Mkakala, yeye alizungumzia kuhusiana na mafanikio huu ya huu mradi, kama nilivyosema toka mwanzo kwamba mradi huu umezinduliwa rasmi kwa utoaji wa pasi za kusafiria mwezi Januari. Kwa hiyo yeye alikuwa anazungumzia kwamba mpaka sasa hivi wako katika hatua gani za mafanikio ya utoaji ya huu mradi ambao kiujumla unaitwa uhamiaji mtandao.
Mradi unahusisha mifumo minne ambayo ni mfumo wa utoaji wa pasipoti za kielektroniki, mfumo wa utoaji wa visa za kielektroniki, mfumo wa utoaji wa vibali vya ukazi kwa njia ya kielektroniki na mfumo wa udhibiti na usimamizi wa mipaka wa kielektroniki. Kila awamu inapitia katika hatua tano ambazo ni usanifu wa mfumo wa miundombinu, mifumo ya mawasiliano, kuunganisha ofisi zote zinazotoa huduma za uhamiaji, usanifu wa mifumo husika na nyaraka, pamoja na kuwajengea uwezo watumishi. Mafanikio tuliyopata katika awamu ya kwanza ya mradi wa uhamiaji mtandao kupitia mfumo wa pasipoti za kielektroniki, tumefanikiwa kutoa pasipoti mpya za kielektroniki 55,177 kwa raia wa Tanzania tangu Januari 31 mpaka kufikia tarehe 25 Novemba.
Dina, nafahamu pia ulikuwa ni mmoja kati ya walioshiriki kongamano uzinduzi huu. Je, ulipata fursa pengine ya kuzungumza na raia wa kawaida kujua kwamba wamepokea vipi uzinduzi huu wa hati na nini matarajio yao katika siku zijazo?
Matarajio ni mengi, kama au nilivyosema kwamba uliaziwa na pasipoti ya hizi hati za kusafiria. Kwa hiyo Watanzania wote bado wanaendelea kupata hizi hati za kusafiria kwa sasa, kwa sababu mpaka sasa hivi unatakiwa uwe na kitambulisho cha taifa kwanza ili uwe na hati za kupata hizo hati za kielektroniki. Kwa hiyo wengi walizungumzia pia kulikuwa kuna ugumu, hasa kwamba sasa hivi bado kulikuwa ule mradi wa kupata vitambulisho vya taifa haujakamilika vizuri, kuna wengine hawajapata. Kwa hiyo pia kuna mlolongo mkubwa wa kupata kitambulisho cha taifa, na bila kupata kitambulisho cha taifa huwezi kupata hati ya kielektroniki ya kusafiria. Kwa hiyo wengi walikuwa wanazungumzia kuhusu hilo kwamba yote sasa ni mlolongo mmoja, natakiwa ukamilishe kitambulisho cha taifa ndio uweze kupata hati ya kielektroniki ya kusafiria pasi.
Shukrani sana,
walikuwa wanazungumzia kuhusu hilo.
Asante sana Dina Chahali, basi tutawasiliana na wewe katika matangazo yetu ya baadaye. Msikilizaji wa VOA Express, kaa tayari kusikiliza habari muhimu za dunia.
Naam, katika habari za dunia, maafisa usalama wa majini nchini Uganda wanaendelea kutafuta miili ya watu baada ya boti limekuwa kuzama ikiwa na watu 120 siku ya Jumamosi kwenye ziwa Victoria. Polisi wanasema kufikia mapema leo walikuwa wamepata miili 31 huku zaidi ya watu 70 wakihofiwa kufariki dunia. Ripoti zinaeleza kuwa boti hiyo ilitumika kwa tafrija, huenda haikuwa na bima wala kusajiliwa wakati wa ajali hiyo. Mmiliki wa boti hiyo pamoja na mkewe wanasemekana kufariki dunia wakati wa tukio hilo. Adam Mumudala, ambaye ni mwendesha boti katika ziwa Victoria, anaeleza kilichojiri kabla ya ajali kutokea, akisema kuwa wasafiri walifika na kuarifiwa kuwa boti ilikuwa na matatizo ya mitambo, lakini wakasisitiza kuikodi na kuongeza fedha. Hata hivyo, boti ilikuwa ikiingiza maji na hakuna aliyegundua hadi pale ilipoanza kuzama. Rais wa Uganda Yoweri Museveni ameamuru kusajiliwa kwa boti zote nchini humo ili kuzuia ajali za aina hiyo kutokea katika siku zijazo.
Mamlaka nchini Kenya imewakamata maafisa 7 wa kampuni ya Kichina ya ujenzi wa barabara na madaraja CRBC kwa kuwahonga wachunguzi wanaofuatilia rushwa inayohusishwa na Standard Gauge Railway SGR. Gazeti la Daily Nation la Kenya limeripoti. Ukamataji huo ni wa kwanza kwa maafisa wa China ambao wanakabiliwa na makosa yanayohusishwa na SGR, ambayo ilisababisha utatanishi mkubwa tangu kuanza safari zake kati ya mji mkuu Nairobi na Mombasa katikati ya mwaka 2017.
Rais wa Ukraine Petro Poroshenko ametaka leo Jumatatu kwa Russia kuachilia mara moja wanamaji wa meli za Ukraine ambazo alizikamata huko Black Sea. Waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov ameshutumu Ukraine kwa kukiuka kanuni za kimataifa kwa mbinu hatari ambazo zimesababisha vitisho na hatari kwa safari za kawaida za meli kwenye eneo hilo. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeitisha kikao cha dharura kuzungumzia hali hiyo katika juhudi ya kuhakikisha hali sambai zaidi. Russia ilifyatua risasi 2 kwa meli za jeshi la majini la Ukraine na kuivamia ya 3 huko Black Sea jana Jumapili, na kuzikamata meli hizo na kuwashutumu kwa kuingia kinyume cha sheria katika maji yake.
Mamlaka za Mexico na Marekani wameapa kuwashtaki wale wanaojihusisha na ghasia kwenye eneo la mpakani baada ya maandamano ya amani ya jana Jumapili, wakipinga utaratibu mrefu wa kuomba hifadhi, ambapo maandamano haya yalimalizika kwa kuvunjika na kujaribu kuvuka mpaka, huku polisi wa doria kwenye mpaka wa Marekani wakijibu kwa kutumia gesi ya kutoa machozi. Waziri wa usalama wa ndani wa Marekani Kirstjen Nielsen amesema wafanyakazi wa idara ya forodha na mpaka walipigwa na vitu ambavyo vilitupwa na wahamiaji.
Naendelea kusikiliza VOA Express moja kwa moja kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Msikilizaji, kama ndio unasafiri baada ya shughuli zako za mchana au ndio wengine waendelea kwenye shughuli zako, basi uko pamoja na sisi katika VOA Express kupa mambo moto moto kabisa kutoka hapa Washington DC na maeneo mengine.
Naam, Sunday hivi sasa basi tunaangalia kile kipengele cha hoja kwa hoja, ambapo mswada wa jinsia huko Kenya umeibua gumzo kubwa bungeni, hata mitaani pia unazungumziwa mswada huo. Je, wanawake waongezewe nafasi za uteuzi wa uongozi au wapambane na wanaume katika uchaguzi? Ndilo swala linalozungumziwa hivi sasa huko Kenya. Hebu tuwasikie Wakenya wenyewe wanalizungumzia vipi swala hili.
Wanawake wasiwa wengi wasabadilisha Kenya, maana mwanamke ni nguzo. Mwanamke tutakuwa na ushawishi, hii Kenya yetu itabadilika. Kwa mimi naunga huo mswada upite.
Huo mswada usitishwe. Kwa sababu gani? Hao wabunge wamekuwepo kutoka kitambo, na tukisema ni ukipitishwa, hao wabunge tutakuwa tunawachagua, lakini sasa hizi nafasi ambazo tunaongeza zitakuwa hazina maana katika ile bunge letu.
Hapo bado sijakubaliana nawe. Hii mswada uko kisheria. Umenielewa? Na panapokuwa na wanawake, tukiwa kama wanawake tuko hapo bungeni, tutasimama, kuna sheria za mwananchi wa kawaida mwenye umia zitapita, na kupitisha mswada mwananchi wa kawaida ataona faida yake.
Mimi nakupinga hapa, nakataa na wewe. Kwa sababu gani? Wale waheshimiwa ndio wanakuja wanachaguliwa pale mashinani, lakini sasa ule mtu ambaye yuko pale mashinani afaidike, kwa sababu tutawachagua sasa, lakini ndo wakienda kule mjini wanaenda kukaa kule.
Ndio maana bado nasema kwa sahihi wanawake tuko kidogo, lakini huo mswada ukipita wanawake tutakuwa wengi. Na mwanamke yajua kinyi mtua chini kabisa, mwanamke yajua mama mtoto anahitaji nini, mwanamke yajua mwanaume anahitaji nini. Kwa hivyo mswada ukipita, sisi kama wanawake tukishirikiana hivi, Kenya itabadilika.
Sabonya nakwambia hivi, huu mswada usipitishwe. Tukipiga kura, wewe wataka kusema tuchague kama ni wanawake watengiwe viti vyao, alafu wanaume kura ni kura, tunapiga katiba iko ni sawa, lakini ile kura tukipiga tunachagua kama ni mwanaume mwanamke. Hakuna mahali tunasema wacha tuchague wanaume, wale wanaume wanachaguliwa na wananchi. Wanaume wakiwa wachache ni vile mwananchi ameamua, lakini vile viti visiongezewe, kwa sababu ile pesa ambayo itatumika zaidi hivyo viti vingi.
Hapo bado mimi nitasimama kuwa mswada upite. Watu wenyewe wataona faida yake. Ni mswada wa tutawapigania nyinyi kama wanaume pia, na mtaona faida yake.
Kutoka kitambo yale tu faida zilizokuwa tupata kutoka kule kwa serikali zinakuja huku mashinani, tutakuwa tazipata hivyo hivyo. Hakuna kitu mimi naona chaongezeka.
Haya mambo hayo ya kuzungumzia kina mama kwenye nafasi za uongozi ndio hivyo. Nafikiri mkamiti ya mambo yataendelea kuzungumzwa kwa kina huko nchini Kenya na maeneo mengine ya Afrika Mashariki pia.
Haswa ambapo kuzingatia hivi sasa kama huko nchini Ethiopia, wanawake wanaonekana ndio wengi.
Ah, kabisa.
Katika nafasi za uongozi.
Ethiopia, Rwanda, mambo yanaenda. Haya, tutasikia kwingineko. Basi mkamiti moja kwa moja kwenye Express, bila muziki tunasema Express bado haijakwenda. Sasa basi kwenye kibao cha muziki tunaenda kwa mwanamuziki wa Uganda yule. Bebe Cool. Bebe Cool huyu ametamba sana, kama unavyosema hivi karibuni tutamsikia kufanya vitu vyake
katika zile tuzo za Afrika.
Sikiza Bebe Cool basi, huyu msikilizaji ni kile cha South Africa kabisa hicho anakuja hapo.
around the world a million times, and I've seen a lot of places and faces, but I'm always back to you. I'm honey on my mind, not anything. Baby's by my side each and every day, but I'm always back to you. I'm loving all the times I'm around you. Girl, you got me feeling like starting a new life now. Even when I leave, I can feel your breath staring in my own girl. It's crazy how I feel about you. Yeah, it's crazy how I feel about you.
Kizuri kabisa, love you every day.
Bila shaka huyo ni Bebe Cool, msikizaji wa Uganda. Nikupende kila siku na sima, kila siku. Ataka kukupenda.
Mapenzi ya tishi.
Uzuri wa mapenzi naambiwa.
Haya basi, msikilizaji, mambo matamu haya unayapata kupitia hapa VOA Express pekee, kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 jioni kule Afrika ya Kati, ambapo hapa mjini Washington DC inakuwa ni saa za asubuhi. Basi baada ya kupata burudani hicho cha ya muziki Love You Every Day, Sunday, hivi sasa mambo yanaelekea wapi?
Mambo ni mambo ya lifestyle, mkamiti na mambo ya namna unavyoishi, namna unavaa, namna unakula, mambo ya kila siku ya maisha. Sasa kitu ambacho kinaangaliwa hapa ni siku kuhusu siku 16 za ukabili ukatili wa kijinsia huko nchini Kenya. Na msichana ambaye ana kipaji cha kusakata kandanda au kabumbu katika ligi za huko.
Manake kabumbu ninavyofahamu inachezwa sana na
dawa fulani.
Sasa imekuaje kwa huyu dada?
Sasa si unajua sasa hivi mambo yanaendelea kibadilika. Timu za soka za wanawake, kwa timu za mpira wa kapu za wanawake, kuna boxing ya wanawake. Kwa kila kitu wanawake nao wanafanya. Kama ulivyoona timu za mpira hapa Marekani zipo za wanawake wanapiga kabumbu kweli kweli.
Kwa hiyo hiyo tunasema haki sawa kwa wote.
Hey, haki sawa kwa wote, au sio? Sasa basi binti anazungumza akielezea kwamba unajua yeye sasa ndio kielelezo cha soka ya wanawake. Kenya anakozungumzia masuala mbalimbali kuhusiana na hasa hebu anazofanywa kina mama. Hebu tumsikilize alipozungumza.
Kwa majina naitwa Fatma Salim Senti. Mimi ni captain wa Galaxy, timu ya Patikana TV.
na nilianza kucheza mpira nikiwa primary standard 4. Nilicheza nikiwa toka primary na ni mpira ambao mpira ndio ulinijenga mpaka nikaingia secondary school, sikuwa na school fees by the nikajiunga na nini nikaitwa shule kwa sababu ya football na nikacheza mpira kwa bidii na nikasoma kwa bidii, na hata shuleni nilionyesha bidii yangu kwenye masomo na nikaonesha kwenye mpira pia, na mpaka nikafaulu nikaingizwa kwenye timu ya county. Baada hapo nikamaliza kusoma. Sasa mambo na college ndio ili niregesha nyuma. Lakini sasa kulingana na ile mipira account yenye tunacheza na pesa yenye tunalipwa, ni pesa ambayo na imani sahi na itaka kuipangia mambo ya biashara, nijiendeleze. Na pia nataka ni yani nataka nijionyeshe tu kwamba mpira umenijenga kivipi kwanza. Yeah. So, kwa sababu kuna watu wanaacha mpira, unaona kuna wengine wanaacha tu hivyo, wanajua mpira hauna maana. Lakini kama mimi, kwangu mimi una maana. Sababu nilikosa pesa ya college na nini nitafute kulingana na mpira, na nikipaji ambacho nimepewa lazima nikitumie.
Kwa kutumia talanta hii, imewasaidia vipi kuwaepusha na wale wabakaji ama wanaopenda kunyanyasa wasichana wadogo kimapenzi?
Inanisaidia, yani inatusaidia kwa sababu kulingana na huu wakati wa sasa, watoto wenyewe ndio wamekuwa yani ni kama ambao wamekuwa wasikii, watu wanatembea usiku. Sasa sisi tumejiengage kwenye hii football ili kuondoa ile, tuweke ule usawa, kuwe kunaonekana mwanamke anajiona kama yeye naye ni mwanaume, na pia mwanaume yenyewe azin mimi kama footballer, mwanaume sahihi hawezi fikiria kuja kuni approach azin, akiniona ananiona tu sawa na yeye, tunakuwa tu sawa sawa. Pili, pia mzazi wangu kule nyumbani ni mtu ambaye anafurahia ile swala, azin mwenye anayuaketi lakini yategemea kuna mwanangu hata nikishikiwa panga yuweza nisaidia.
Yeah. Itasaidia kupunguza dhulma za kijinsia, hasa mimba na ubakaji ambao watoto wa kike wanafanyiwa kwa sasa.
Yeah, kupunguza inaweza, kwa sababu mtoto venye anapiga zoezi, kulingana na yale mazoezi anayopata kila siku, anakuwa physical. Sasa hata mwanaume mwenyewe, hata akiwa mtu akiwa na hisia za kuwa akambake yule mtoto, kwanza atamwangalia mwili wake ukoje, ameukoje, yani azin mtoto mwenyewe si unajua kwamba ni footballer. Sasa kule kumfuata mwanzo pia mpaka afikirie mara nyingi, na mtoto mwenyewe pia naye pia akitembea wakati wote amejiami, azin unajiona sawa tuna yule mwanaume. Sasa mimi pia ningependa wazidi kujiengage kwenye hii football, kwa sababu football ni mpira mzuri na ni mpira ambao umetujenga. Azin kama mimi venye naongea, nimefika sehemu mbali sana, nimefika mbali. Azin this year mwezi wa 4 tulikuwa kule Makueni, tumeenda tukaona football azini wengi. Sasa hata nafurahia nikiona football azikime tukifika kule tunaku. Alafu sasa pia ni mpira ambao unatujenga urafiki kila mahali. Sasa hata nikienda Nairobi nikifika kule kuna watu wananijua, siwezi potea, siwezi enda nyanyaso ovyo ovyo. Ninawaomba wajiingize kwenye football kwa wingi, yana waendelee kucheza mpira.
Haya, waendelee kucheza mpira. Mpira unaleta faida nyingi. Ile ndio kama hivyo unavyoona binti huyu kapata mafanikio makubwa kutoka kwa mpira, sio?
Hasa amepata ada ya shule na hata hapa Marekani Sunday tunaona kwamba kuna kuwa na scholarship ambazo wanafunzi wanazipata kupitia masuala ya michezo.
Kabisa, bila kushaka michezo, mpira, basketball na kadhalika wanapata vijana hapa. Kwa hiyo ni jambo la msingi sana. Sawa kabisa.
Sasa ni wakati wa kuangalia masuala ya burudani.
Sunday ndio. Nini leo kwenye burudani kwenye mbali
tu ili na wewe niweze kupatie muda kuzungumza. Haswa tunachozungumzia ni zile tuzo za Afrima 2018 mwaka huu ambapo zimefanyikia kule Accra nchini Ghana, ambapo zilishirikisha wasanii kutoka sehemu mbalimbali mbali. Na kizuri zaidi ni kwamba Afrika Mashariki imeweza kujitokeza kwa wasanii kabambe kuweza kuwika katika hizo tuzo za Afrima, ambapo zawadi tuzo imekwenda kwa huyu msanii Baby Cool wa Uganda katika albamu yake ile ya Freedom. Hali kadhalika kule Ethiopia imeenda kwa Betty G, yeye ambaye amepata Best Female Artist kutoka kule eneo la Horn. Hali kadhalika DRC tunafahamu ni wakongwe wale wa muziki, Fally Ipupa ameibuka katika hii tuzo za Afrima akipata Best Male Artist katika Central Africa, Afrika ya Kati. Hali kadhalika basi Davido naye pia alitajwa katika usiku huo wa tuzo za Afrima, ambapo amejinyakulia zawadi kadha wa kadha katika ile albamu yake ya mwaka jana iliyopiga vibaya sana hapa Marekani. Hali kadhalika hata kule bara la Afrika ilichezwa sana kibao hichi cha Davido.
Bila shaka mkamiti hayo basi yanatosha. Bila shaka niangalie haraka haraka tu kwenye mitandao hapa na picha za ajali ya Uganda, ambapo picha za hao vijana walipokuwa kwenye boti hiyo kabla ya kupata ajali na miili yao baadhi yao baada ya ajali. Picha za kusikitisha zimekuwa zikisambaa sana kwenye hii mitandao ya kijamii. Vile vile kule Uingereza, wachezaji wa timu ya Liverpool wanaonekana kwenye tamasha la Creepy Carnival Charity ya James Milner Foundation. Picha zao zimekuwa zikisambaa sana kwenye hii mitandao. Basi mkabiti muda nao unakimbia kama hivi, tukamilisha Express. Jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi ni mkamiti Kibayasi.
Naambia kwaheri.